De følgende dages udvikling var, som man kunne forudse, englænderne nærede mistanke til franskmændene, franskmændene til englænderne, alle nærede mistanke til de engelske jernbanefolk, som igen nærede mistanke til de engelske dampskibsfolk, mens disse nærede mistanke til de franske toldembedsmænd. Engelske politifolk i Frankrig og franske politifolk i England fandt sig virvlet ind i et net af privatdetektiver, der var engageret af bankerne, jernbanerne og dampskibsselskabet. Alle parter udsatte dusører af forskellig størrelse for oplysninger, der kunne føre til forbrydernes pågribelse, og en hærskare af mennesker på begge sider af kanalen overvældede myndighederne med en broget mangfoldighed af sikre tips og rygter. Teorierne om den forsvundne guldskat rakte fra den mest jordbundne, at et par franske eller engelske banditter havde set deres snit til at snappe guldet ved et tilfældigt lykketræf, til de mest fantastiske, en omhyggeligt planlagt intrige, smedet af høje embedsmænd, enten i den franske eller engelske regering, der med en Machiavellis snedighed havde til hensigt at fore deres egne lommer godt og solidt og samtidig forbitre forholdet mellem de allierede. Selve den store krigshelt, Lord Cardigan, lod sig forlyde med, at, som han sagde, det sikkert drejer sig om en listig kombination af begærlighed og statsmandskab. Citat slut. Ikke des mindre forblev den mest udbredte teori på begge sider af kanalen, at røveriet måtte være iscenesat af folk, der var fortrolige med proceduren ved de månedlige guldforsendelser. Først og fremmest var det den måde, de fleste forbrydelser kunne gennemføres på, og netop i dette særlige tilfælde tydede det vanskelige røveri, der øjensynligt var blevet gennemført med den største akkuratesse og præcision, på at gerningsmændene måtte have kendskab til fortrolig viden og have samarbejdet med de kredse, der var ansvarlige for guldtransportens afvikling. Derfor blev hvert enkelt individ der, om end rent periferisk, havde den mindste forbindelse med guldforsendelserne til Krim lagt under politiets lup og indkaldt til afhøring. Politiets iver efter at komme nogen vegne i sagen førte til adskillige helt usandsynlige episoder. En 10-årig dreng, et af Folkestone-havnemesterens børnebørn, blev skygget af en civilklædt opdager i flere dage, og ingen kunne bagefter rigtig huske, hvad grunden egentlig var. Sådanne episoder bidrog kun til at forvirre offentligheden yderligere, og undersøgelserne slæbte sig videre måned efter måned, mens hvert nyt spor eller hver ny mulighed blev grebet begærligt af en hungrende og tryllebundet presse. Man kom ikke meget videre før den 15. juni, næsten en måned efter forbrydelsen. De franske myndigheder insisterede derpå, at pengeskabene i Ostende, ombord på det engelske dampskib og i South Eastern Railways pakvogn, skulle sendes tilbage til deres respektive fabrikanter i Paris, Hamburg og London for at blive demonteret og underkastet sagkyndig undersøgelse, især med henblik på låsemekanismerne. Chop-pengeskabene viste sig da at indeholde meget sigende ridser i den indre låsemekanisme, der også bar spor af metalliske partikler, fedtstof og voks. De andre pengeskabe viste ingen tegn på, at nogen havde rørt dem. Denne opdagelse førte til, at politiets interesse igen samlede sig om pakvognskonduktøren Burgess, der allerede var blevet afhørt, men sat på fri fod. Den 19. juni udstedtes en arrestordre, men samme dag forsvandt Burgess, hans kone og hans to børn, uden at efterlade sig noget spor. Man eftersøgte ham i flere uger, men Burgess var ikke til at finde. Man kom nu i tanker om, at der kun en uge før guldrøveriet havde fundet et andet tyveri sted, og netop fra South Eastern Railways pakvogn. Man drog den klare slutning, at jernbaneledelsen var slap og lod det skorte på tilstrækkelig påpasselighed, og dette nærede den voksende mistanke blandt publikum om, at guldrøveriet havde fundet sted i London Folkestone-toget. Og da South Eastern Railways lejede opdagere og erklærede, at de havde beviser for, at røveriet var blevet begået af franske nidinger, og disse påstande omgående viste sig at være grundløse, blev publikums mistanke bestyrket til vished, og pressen begyndte at omtale affæren som det store togrøveri. I månederne juli og august 1855 var det store togrøveri, sensationen og hovedsamtaleemnet både på tryk og folk og folk imellem. Skønt ingen rigtig kunne finde ud af, hvordan røveriet kunne have fundet sted, var det almindelige indtryk, at det måtte dreje sig om en forbrydelse, der var nøje planlagt og gennemført med den største dristighed. Og heraf igen fulgte den for tiden naturlige slutning, at en sådan mesterforbrydelse kun kunne være gennemført af englændere. Franskmændene, som man tidligere havde mistænkt, var jo, når man skulle se nærmere på det, for indskrænkede og frygtsomme til, at man kunne tiltro dem at udtænke, endsige udføre, en så storslået plan så brillant og modigt, som det åbenbart måtte være tilfældet. Da politiet i New York City i slutningen af august meddelte, at de havde pågrebet røverne og at de var amerikanske, reagerede den engelske presse med den yderste foragt og vantro. Og det viste der sig også et par uger senere, at New Yorks politi havde taget fejl, og at deres røvere aldrig havde sat foden på engelsk jord, men tilhørte, som en engelsk journalist skrev, den særlige slags sindslidende personer, som benytter enhver stærkt omtalt begivenhed, selvom det drejer sig om en forbrydelse, til at vinde et større publikums opmærksomhed for at tilfredsstille deres vanvittige trang til, om end kun for et øjeblik, at bade sig i offentlighedens søgelys. Citat slut. De engelske aviser bragte gladeligt hver rygte, hver henkastet formodning, hver løse teori om røveriet, og selv emner, der ikke havde den fjerneste sammenhæng med forbrydelsen, fik under den journalistiske behandling en drejning, der på en eller anden måde kunne forbinde den med det store togrøveri. Da dronning Victoria aflagde et besøg i Paris i august, gav pressen udtryk for ængstelse for, at røveriet skulle skabe mislyd ved hendes ankomst til den franske hovedstad. I parentes, det var overhovedet ikke tilfældet. Parentes slut. Men den simple kendsgerning var, at der slet ikke skete nogen konkret udvikling i sommermånederne, og publikums interesse begyndte at tage af. Folks fantasi var blevet vagt og taget fangen i 4 måneder. I den periode havde den offentlige mening gennemløbet følgende faser. Først fjendtlighed mod franskmændene, der på en eller anden snusket og tarvelig måde havde stjålet guldet. Dernæst mistanke til de engelske industri- og finansfyrster, som i bedste fald var skyldige i grov udygtighed og skødesløshed. I værste fald selv var skyldige i forbrydelsen. Folk var endt med at føle en slags modstræbende beundring for den snedighed og det mod, engelske skelme havde lagt for dagen ved planlægningen og udførelsen af denne eventyrlige eskapade, og hvordan det så var gået til. Men da der ikke fremkom noget nyt om det store togrøveri, gled det efterhånden i baggrunden, emnet var fortærsket og hang til sidst folk ud af halsen. Efter at have boldret sig i et herligt orgie af antifranske følelser, afskyet og beundret gerningsmændene, svældet i bankdirektørens, jernbanefolks, diplomaters og politiets dumhed og uduelighed, var folk nu nået til et punkt, hvor de længtes efter stabilitet og fornyet tillid til banker, jernbaner, regeringen og politiet som samfundets solide støttepiller. Kort sagt, de ønskede gerningsmændene pågrebet, og det hurtigt. Men gerningsmændene blev ikke pågrebet. Embedsmænd udsendte bulletiner om mulige nye spor i sagen med stadig mindre tillidsfuldhed. I september fremkom en anonym historie om, at Mr. Harranby fra Scotland Yard havde vist besked med den forestående forbrydelse, men ikke havde foretaget sig noget for at afværge den. Mr. Harranby dementerede historien i meget kraftige vendinger, men der rejste sig spredte røster, der krævede, at han skulle trække sig tilbage. Huddleston og Bradfords bank, som havde glædet sig over en mild fremgang i de første sommermåneder, måtte nu notere en tilsvarende tilbagegang i forretningerne. Aviser, der reklamerede med nyheder om røveriet, fandt, at deres løssalg gik tilbage. Da man nåede til oktober 1855, var der overhovedet ikke et menneske i England, der interesserede sig for det store togrøveri mere. Cirklen var fuldt omskrevet. Fra at være dagens store, altbeherskende samtaleemne, var røveriet sunket ned til at være en uklar, pinlig affære, som næsten alle hellere end gerne ville glemme. Femte del. Arrestation og proces. November 1856 til august 1857. Lusejægerens chance. Den 5. november er krudtsammensværgelsens eller Guy Fawkes dag og er blevet fejret som en national folkefest i England siden 1605, da Guy Fawkes på denne dag søgte at sprænge parlamentet i luften. Men denne fest, skrev bladet News i 1856, er foruden til folks fornøjelse i de senere år blevet knyttet til velgørende formål. Her er et rosværdigt eksempel. Onsdag aften affyredes et mægtigt fyrværkeri i parken bag handelsflådens asyl for forældreløse, Bow Road, til fordel for denne institution. Parken var illumineret på lignende vis som Vauxhall, og et orkester spillede. I parkens baggrund var der rejst en galge, hvor en figur, der skulle forestille paven, dinglede, omgivet af flere tjæretønder. Da disse blev antændt, fortæredes figuren i et frygteligt flammehav. Forestillingen overværedes af en stor menneskemængde, og resultatet tog at blive en klækkelig forøgelse af denne velgørende institutionsfond. Overalt, hvor store menneskemængder stimler sammen, og der bydes på forestillinger, som tiltrækker alles opmærksomhed, er der også gods og goder at hente for lommetyve, pungefiskere og langfingrede ludere, og de politibetjente, der var udkommanderet til de forældreløse sømandsbørns asyl, den aften havde hænderne fulde. I løbet af aftenen blev ikke færre end 13 såkaldt vagabunder, hjemløse og småtyve pågrebet af politiet, deriblandt en kvinde, der blev sigtet for at udplyndre en beruset herre. Hun blev arresteret af en vis betjent Johnson, og omstændighederne ved denne arrestation var så ejendommelige, at de fortjener en nærmere forklaring. Tilfældet var i og for sig klart nok. Betjent Johnson, der var 23 år gammel, patruljerede i parken, da en fyrværkerigenstand, der fløj højt op i luften, kastede et blændende lys over omgivelserne, og han så en kvinde, der bøjede sig over en mand, som lå på jorden. I den tro, at manden var blevet syg, ilede betjent Johnson til for at hjælpe ham, men ved synet af ham flygtede kvinden bort. Betjent Johnson satte efter hende og pågreb hende kort efter, da hun snublede i sine skørter og faldt. Da han tog sin fangst i nærmere øjesyn, fandt han, at hun var, som han sagde, et liderligt og lystent fruentimmer, og han sluttede heraf, at hendes tilsyneladende omsorg for den liggende herre i virkeligheden skyldtes ganske andre motiver end barmhjertighed, nemlig at hun var i færd med at udplyndre ham i hans dybe rus, og at hun altså tilhørte den usløste kategori af forbrydere. Hun var en lusejæger. Betjent Johnson arresterede hende på stedet. Den frække heks stak hænderne i siderne og stirrede på ham i åben trods. De kan ikke finde en stump stjålet gods på mig, erklærede hun, og det var ord, der sikkert fik betjent Johnson til at tænke sig om to gange. Han stod over for et alvorligt dilemma. Den viktorianske kode for anstændige mænds opførsel krævede, at alle kvinder, selv kvinder af den laveste slags, skulle behandles med varsomhed og skyldig hensyntagen til kvindens naturbestemte svaghed. Om kvindens natur bemærker forfatteren af en håndbog om politibetjentes opførsel og holdning under udførelsen af deres gerning, at, citat, den har sit udspring i de helligste følelsers kildevæld og beriges af forædlende moderlighed i forbindelse med den yderste følsomhed og den største skrøbelighed, det vil sige alle de værdifulde egenskaber, der tilsammen udgør selve essensen af den kvindelige karakter og hviler på de biologiske eller fysiologiske principper, som bestemmer alle forskellene mellem de to køn, det kvindelige og det mandlige. Man må altså holde sig nøje for øje, at essensen af den kvindelige karakter udmærker et hvert medlem af dette køn og må aftvinge politibetjenten skyldig respekt, også i tilfælde, hvor denne kvindelige karakter tilsyneladende slet ikke er til stede, hvilket kan ske, når man har med visse vulgære personager at bestille. Citat slut. Troen på biologisk bestemte egenskaber hos mænd og kvinder accepteredes i nogen grad af næsten alle i det viktorianske samfunds forskellige lag, og man klyngede sig til den, selvom den førte til alle slags urimeligheder. En forretningsmand kunne gå til sit arbejde hver dag og overlade det til sin uforstandige kone at bestyre en enorm husholdning, en forretningsmæssig opgave af frygtindgydende format, og dog faldt det aldrig ægtemanden ind at betragte sin kones indsats fra denne synsvinkel. Af alle de vanskeligheder, som iagttagelsen af denne absurde kodes regler medførte, var ingen større end dem, politibetjenten blev stillet over for. Den kvindekønnet iboende skrøbelighed måtte klart nok rejse tvivl om, hvordan man skulle behandle kvindelige lovovertrædere. Forbryderne var ikke sene til at udnytte denne situation og arbejdede gerne sammen med kvindelige assistenter, netop fordi de kendte betjentenes udprægede modvilje mod at belægge en kvinde med arrest. Betjent Johnson, der nu stod over for denne forbandede heks om aftenen den 5. november, var fuldt ud klar over sin stilling. Kvinden påstod, at hun ikke havde stjålne genstande på sig, og hvis det viste sig at være sandt, kunne hun aldrig blive dømt, uanset om han kunne bevidne, at han havde pågrebet hende på fersk gerning, mens hun var på lusejagt. Hvis man ikke fandt et lommeur eller en anden ubestridelig maskulin genstand på hende, ville hun blive løsladt. Han kunne heller ikke visitere hende. Selve tanken om, at han kunne våge at berøre en kvindes legeme, var simpelthen umulig. Alt, hvad han kunne gøre, var at eskortere hende til stationen, hvor man ville sende bud efter en opsynskvinde, der kunne foretage visitationen. Men klokken var mange. Man måtte banke opsynskvinden op af hendes seng, og hun boede et godt stykke fra stationen. På vejen til stationen, gennem de snævre, mørke gader, ville den lille tøs have rige muligheder for at skaffe sig af med fældende beviser. Og dertil kom, at hvis betjent Johnson fik hende med til stationen, tilkaldte opsynskvinden, forårsagede alskens besvær og halløj, og man så opdagede, at kvinden vitterligt ikke havde skjult noget på sig, så ville han være til nar og få en skrab til rettevisning. Det vidste han, og det vidste pigen lige så godt, som hun stod der med hænderne i siderne, lynende af fræk trods. Alt i alt var sagen ikke hverken risikoen eller umagen værd, og betjent Johnson ville helst have ladet hende løbe med en advarsel. Men Johnsons overordnede havde for nylig ladet falde en bemærkning om, at hans arbejde lod noget tilbage at ønske, for han havde i den sidste tid ikke foretaget et tilfredsstillende antal arrestationer. Man havde pålagt ham at udvise større nidkærhed i sine bestræbelser for at bekæmpe forbryderne. Man havde nok tilføjet, at hans stilling stod på vippen. Efter moden overvejelse fattede politibetjent Johnson derfor beslutningen om at tage pigen med på stationen og drog af med hende under glimt og brag fra eksploderende fyrværkerigenstande til hendes åbenlyse forbløffelse og trods hans egen betydelige uvilje. Overbetjent Dalby, der havde vagt på stationen, var i et grusomt humør. Han var blevet udkommanderet til aftenvagten, skønt det var en helligdagsaften, og han ærgerede sig gul og blå over ikke at kunne deltage i alle de festligheder, som han vidste og kunne høre, foregik alle vegne rundt om ham. Han nedstirrede Johnson og kvinden ved hans side. Hun opgav sit navn som Alice Nelson og oplyste, at hun var 18 år eller sådan noget. Dalby sukkede og kned sig søvnigt i øjnene, mens han udfyldte blanketterne. Han sendte Johnson ud for at tilkalde opsynskvinden. Han beordrede pigen til at sætte sig i et hjørne. Stationen var øde og forladt, men udenfor hørte man knald og fløjten fra fyrværkeriet. Dalby havde en lommeflaske i baglommen, og når han havde nattevagt, plejede han at tage sig en slurk eller to, nu og da, når der ikke var andre til stede. Men nu sad den frække lille tingest over for ham, og hvordan det end stod til med hende, afholdt hun ham fra at tage sine vante nip. Det gjorde ham gal i hovedet, og han stirrede olmt frem for sig. Hver gang han ikke kunne tage sig en hivert, trængte han særlig stærkt til det, syntes han. Da der var gået et stykke tid, sagde pigebarnet pludselig, hvis de virkelig tror, jeg skjuler noget gods under mit klund, så kan de jo selv se efter nu. Hendes tonefald var ikke til at tage fejl af. Invitationen heller ikke. For at gøre den endnu tydeligere, begyndte hun at klø sig kælen på benene gennem skørtet. De finder i hvert fald nok noget, de kan lide, skulle jeg tro, tilføjede hun. Dalby sukkede. Pigen blev ved med at klø sig. Jeg ved, hvordan jeg skal gøre dem glad, kan de tro. Og skaffe mig en syfilis for min ulejlighed, svarede Dalby. Jeg kender dig af din slags, min snut. Næh, hør nu her, protesterede pigen og skiftede brat fra kælenhed til forurettet vrede. De skal ikke komme her og brælle sådan noget af dem. Der er ikke en plet på mig, og det har der aldrig været. Ja, 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 sagde Dalby træt, tænkte igen på sin flaske. Det er der aldrig, vel? Den lille luder tog et øjeblik. Hun holdt op med at klø sig, rettede sig op i stolen og sad helt artigt. Lad os slå en handel af, foreslog hun. Jeg garanterer for, at det er en, de bliver tilfreds med. Ingen handel her, min kære, sagde Dalby, som knap havde hørt efter. Han kendte denne kedsommelige rutine ud og ind, for den gentog sig aften efter aften, når han havde vagt på stationen. Sådan et lille stykke legetøj bliver halet ind af en betjent, tirer sig, åh, så uskyldigt, og så gør hun sig lækker, og når den ikke går, kommer den med bestikkelsen. Det var altid det samme. Lad mig gå, sagde pigen, så skal de få en guldgini. Dalby sukkede og rystede på hovedet. Hvis dette væsen havde en guldgini på sig, var det et sikkert bevis på, at hun havde været på lusejagt, som unge Johnson påstod. Nå, sagde pigen, så får de 10. Der var nogle undertoner af angst i hendes stemme. 10 guineas, spurgte Dalby. Det var i hvert fald en variation. Der var aldrig nogen, der havde tilbudt ham 10 guineas. De måtte være falske, tænkte han. Det passer, sagde hun. 10 er budt. Dalby tøvede. Han regnede sig selv for at være en mand af faste principper, og han var en trænet og erfaren lovens tjener. Men hans ugentlige gage var 15 shillings, og det kom endda for, at lønnen ikke blev udbetalt så præcist, som han kunne ønske sig. 10 guineas var en klækkelig sum, sandelig da. Han lod sine tanker dvæle ved tilbuddet. Pigen misforstod hans tøven og sagde hurtigt, All right, så siger vi 100. 100 guldguineastykker. Dalby lå. Fortryllelsen var hævet, og hans dagdrømme bræt afbrudt. I sin angst fandt pigen nu på de vildeste eventyr. 100 guineas. Absurd. De tror mig ikke, holdt bøtte, sagde han, mens hans tanker vendte tilbage til flasken i hans baglomme. Der var en kort pause. Pigen bed sig i læberne og så ud til at tænke, så det knagede. Jeg ved et eller andet, sagde hun så. Dalby stirrede op i loftet. Det var alt sammen så kedsommeligt og forudsigeligt. Når den ikke gik med bestikkelsen, kom tilbuddet om at give oplysninger om en eller anden forbrydelse, som endnu ikke var opklaret. Fremgangsmåden var altid den samme. Mere af rutine end af noget andet, spurgte han. Og hvad er så det ene, og hvad er så det andet? Et rigtigt kæmpe kup, tag ikke fejl af det. Og hvad skulle det så være for net? Jeg ved, hvem der lavede togrøveriet. Du hellige guds moder, udbrød Dalby. Du er vel nok en smart tøs. Det er jo lige det, vi alle sammen længes efter at høre. Og hørt det har vi allerede af hver eneste forbandede regnestensknægt, mudderfinker og lusejæger i hele dronningens by. Hver eneste slyngel blandt dem har givet deres besøg med. Disse mine egne ører, som du ser her, har hørt de første 100 pladerhistorier om den sag. Han smilede træt til hende. Faktisk var Dalby lige ved at have medlidenhed med pigen. Hun frembød sådan et oplagt tilfælde, en lusejæger, den laveste og mest foragtede form for simpel og slimet forbrydelse, og ikke engang i stand til at byde en sandsynlig bestikkelse. Det var meget sjældent, Dalby nu om stunder fik tilbud om oplysninger om togrøveriet. Det var for slidt, forældet, ingen interesserede sig for det mere. Der var en halv snes senere og interessantere forbrydelser, som man hellere ville have tips om. Det stemmer altså, gentog pigen. Jeg kender nøglemanden, der var med, og jeg kan vise jer vej til ham i en håndevending. Ja, 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 sagde Dalby. Jeg sværger, råbte pigen, der nu var helt ude af sig selv. Hvem er fyren så? Det siger jeg ikke. Åh nej, sagde Dalby, jeg forstår, at du vil lede efter denne herre for os, hvis vi slipper dig løs, så du kan gå på jagt efter ham, ikke sandt? Dalby rystede på hovedet og lod øjnene hvile på den unge piges ansigt for at se hendes overraskede udtryk. De blev altid overraskede, disse små undermålere, når de hørte en politimand tage ordet ud af munden på dem og fuldende deres skrøner. Hvorfor troede de altid, at en politimand uværligt måtte være en komplet fladpandet tåbe? Men denne gang var det Dalbys tur til at blive overrasket, for pigen sagde ganske roligt, Nej. Ikke, spurgte Dalby. Nej, for jeg ved nøjagtigt, hvor han kan findes. Men du må føre os til ham.
Nej.
Nej, men hvor kan vi da finde ham?
I Newgate-fængslet.
Der gik nogle sekunder, før Dalby blev helt klar over, hvad hendes ord betød.
Newgate-fængsel?
Pigen nikkede. Hvad hedder han da?
Pigen grinede.
Straks efter hidkaldte Dalby et bud og sendte ham til Mr. Harrenbys kontor, for her var en historie, som han fandt så mærkværdig, at der måske var et gran af sandhed i den. Ved daggry var myndighederne nået til klarhed om den foreliggende situation. Kvinden, Alice Nelson, levede sammen med en vis John Agar, der for nylig var blevet arresteret og sigtet for at fremstille falske 5-pundsnoter. Agar bedyrede sin uskyld og befandt sig nu i Newgate fængsel, hvor han afventede sin proces. Da kvinden så sig berøvet Agars indkomster, tydede hun til småforbrydelser for at klare sig og var blevet grebet på fersk gerning, da hun var ved at stjæle fra en beruset person. Ifølge en senere officiel rapport lagde hun, som det hed, en ganske overvældende angst for at blive spærret inde for dagen, hvilket sandsynligvis betyder, at hun led af klaustrofobi. Hvorom alting er, angav hun sin elsker og fortalte alt, hvad hun vidste, hvilket ikke var ret meget, men nok til, at Mr. Harrenby sendte bud efter Agar. Kængurujagt. En fuldstændig forståelse af et forbryderisk sinds krogveje er af afgørende betydning for en politimand, når han skal udspørge eller afhøre en mistænkt eller sigtet forbryder, skrev Edward Harrenby i sine memoirer. Harrenby havde vislig denne forståelse, men han måtte indrømme, at den mand, der hosten og harkene sad over for ham, var en hård nød at knække. Der var nu gået 2 timer, men Robert Agar fastholdt stædigt sin forklaring. Når han foretog forhør, havde Harrenby erfaring for, at en pludselig skiftende emne kunne overraske en forbryder og bringe ham ud af balance. Men Agar syntes fuldt ud fortrolig med denne metode og var klar til at parere. Mr. Agar, sagde Harrenby pludselig, hvem er John Sims?
Aldrig hørt om ham.
Hvem er Edward Pierce?
Aldrig hørt om ham, det har jeg jo allerede fortalt dem.
Agar hostede i et lommetørklæde, som Harrenbys assistent Sharp rakte ham. Men er denne Pierce ikke en berømt mestertyv?
Aner det ikke.
De aner det ikke, Harrenby sukkede. Han var overbevist om, at Agar løg, hans holdning, hans flakkende, nedslåede øjne, hans håndbevægelser, alting tydede på løgn og bedrag. Fortæl mig, Mr. Agar, hvor længe har de været beskæftiget med at fabrikere falske pengesedler?
Aldrig, sagde Agar. Jeg sværger på, at det ikke var mig. Jeg var bare nede i poppen for at få en drink eller 2.
De er uskyldige.
Ja, netop.
Harrenby indlagde en pause.
De lyver, sagde han.
Det er ved Guds sandheden, sagde Agar. Vi skal sørge for, at de bliver sat grundigt fast i mange år. Det kan de trygt stole på.
Jamen, jeg har ikke gjort noget, ivrede Agar ophidset.
Løgn, løgn, løgn fra ende til anden. De er ganske enkelt en ussel, simpel falskmøntner.
Jamen, jeg sværger, sagde Agar igen. Jeg har ikke noget med den slags at gøre. Der er slet ikke nogen mening i det.
Han afbrød bræt sig selv. Der indtrådte en kort stilhed i værelset, kun afbrudt af vækkeurets tikken. Harrenby havde anskaffet dette ur, fordi det tikkede så regelmæssigt og højt og irriterede hans ofre.
Hvad mener de med, at der ikke er nogen mening i det, spurgte han sagde.
Fordi jeg er en ærlig mand, sagde Agar og stirrede ned på gulvet.
Hvad ærligt arbejde har de?
Tilfældigt arbejde her og der.
Det var en vag undskyldning, men i og for sig trolig nok.
I London var der på det tidspunkt henved 500.000 ufaglærte arbejdere, der ernærede sig ved tilfældige job rundt omkring, hvor de bød sig til.
Hvor har de arbejdet?
Lad mig se, sagde Agar og skælede til Harrenby. Jeg havde en dag for gasværket på Millbank, et læsejob. Så var der 2 dage i Chentworth, slæbe mursten. I forrige uge fik jeg et par timers job hos Mr. Barnham og rydde hans kælder. Jeg er altid på farten og tager et job, hvor jeg kan.
Deres arbejdsgiver husker dem.
Agar smilede.
Måske.
Det var nok en blindgade for Harrenby. Folk, der anvendte tilfældige arbejdsmænd, kunne sjældent huske dem, eller huskede forkert. Det var ikke værd at efterspore.
Harrenby kom pludselig til at se på mandens hænder. Agars hænder lå sammenknyttet i hans skød, men han kunne se, at neglen på den ene lillefinger var meget lang. Den var bidt af, men ikke nok til at skjule, at den stadig var usædvanlig lang. En lang negl kunne betyde mange ting. Søfolk, især de græske sømænd, havde en overtro om, at en lang negl betød held og lykke. Mange kontorister, der havde med forsegling af dokumenter at gøre, bevarede gerne en negl lang, i det de brugte den til at løsne sejlet fra det varme voks. Men nu Agar. Hvor længe har de været ekspert i falske nøgler? Spurgte Harrenby. Hvad? Udbrød Agar og påtog sig en overdreven uskyldig mine. Falske nøgler? Ja, sagde Harrenby, de ved jo godt, hvad jeg mener. Jeg var engang i et savværk oppe nordpå, det var et halvt års tid, sådan en mølle, hvor jeg stod og arbejdede med en sav. Harrenby lod sig ikke føre på vildspor. Var det dem, der lavede nøglerne til pengeskabene?
Nøglerne? Hvad for nøgler?
Harrenby sukkede. De har ingen fremtid for dem som skuespiller, Agar.
Jeg forstår slet ikke, hvad de taler om, så sagde Agar. Hvad er det for nøgler, de taler om?
Nøglerne til togrøveriet.
Agar stod en høj latter op. Hvor herre bevares, sagde han. Tror de virkelig, at jeg ville sidde og lave sådan et nusset lille job, som at lave falske pengesedler, hvis jeg havde været med til det første klasses job? Tror de det for alvor? Det kalder jeg hul i hovedet, gør jeg.
Harrenbys ansigt var udtryksløst. Han vidste, at Agar havde ret. Det var meningsløst at tro, at en mand, som havde været partner i et røveri til 12.000 pund et år efter, ville sidde i en kælder og fremstille falske 5-pundsnoter.
Det kan ikke nytte noget at spille komedie, sagde Harrenby. Vi ved, at Sims har lavet dem i stikken. Han er rystende lige glad med, hvad der sker dem. Hvorfor beskytter de ham?
Aldrig hørt om ham, sagde Agar. Før os til ham, og jeg kan love dem en god belønning.
Jamen, jeg har aldrig hørt om ham, gentog Agar. Kan de ikke få det ind i deres hoved?
Harrenby stirrede tavst på Agar. Manden var fuldstændig rolig, undtagen når han fik sine hosteanfald. Han blinkede til Sharp, som sædvanligt sad i et hjørne. Man måtte prøve på en anden måde.
Harrenby fandt et stykke papir på sit skrivebord og holdt det op for Agar.
Nu vel, Mr. Agar, her er en protokol over deres kriminelle fortid. Den ser ikke så pæn ud.
Kriminel fortid, sagde Agar, og nu virkede hans forbavselse ægte. Sådan en har jeg ikke.
Åh, jo, så mener de det, sagde Harrenby, og lå fingeren løbe ned af dokumentet. Robert Agar, 26 år, født i Bethnal Green, ja, nu kommer det. Bridewell fængsel, 6 måneder, vagabondering i 1849. Det passer ikke, eksploderede Agar. Og Cold Bath, 1 år og 8 måneder, røveri i 1852. Jeg sværger, det passer ikke.
Harrenby mønstrede fangen over brillerne.
Det står her, sort på hvidt, Mr. Agar. Jeg tror, dommeren vil være interesseret i at få dette forelagt. Hvad tror de, det kan beløbe sig til, Mr. Sharp?
14 års deportation mindst, sagde Sharp tankefuldt.
Åh ja, 14 år i Australien, det lyder sandsynligt.
Australien? Sagde Agar nærmest hen for sig.
Ja, Australien, sagde Harrenby iskoldt. En sejltur, tror jeg, er påkrævet i et tilfælde som deres.
Agar tav.
Harrenby vidste, at skønt deportation almindeligvis blev beskrevet som en meget frygtet straf, tog forbryderne selv udsigten til forvisning til Australien med den største ro eller endog med glædelige forventninger. Mange af dem havde en forestilling om, at Australien var et ganske behageligt land, og at blive sendt på kængurujagt var under alle omstændigheder langt at foretrække for et langvarigt ophold i et engelsk fængsel. På denne tid var Sydney i New South Wales allerede en driftig havneby med 30.000 indbyggere. Det var et sted, hvor personlig baggrund var af mindre betydning, og folk med gode hukommelser og nysgerrighed særdeles upopulære. Og selvom livet kunne forme sig ret så brutalt, man sagde, at byens slagtere foretrak at plukke fjerkræ, før det var slagtet, var det en behagelig by med oplyste gader, elegante huse, kvinder behængt med juveler og sine egne sociale prætentioner. En mand som Agar kunne betragte deportation som i hvert fald et mindre onde, måske endda som et gode. Men Agar viste sig stærkt ophidset. Det var klart, at han ikke nærede noget ønske om at forlade England. Harrenby var tilfreds og rejste sig. Nok for i dag, sagde han. Hvis der er en af de første dage, skulle falde dem noget ind, de har lyst til at fortælle mig, så skal de blot sige besked til en af fangevogterne i Newgate.
Akar blev afhentet. Harrenby satte sig igen ved sit skrivebord, og Sharp vovede sig over til ham.
Hvad var det, de læste op for ham? Spurgte han.
Harrenby tog papiret op.
En meddelelse fra administrationen, sagde han, der må ikke længere holde vogne i forgården.
3 dage efter meddelte Agar Newgates fangevogtere, at han gerne ville have et nyt møde med Mr. Harrenby. Den 13. november fortalte Agar Harrenby alt, hvad han vidste om røveriet, og modtog til gengæld et løfte om mild behandling og en over en vag udtalelse om, at en af de indblandede institutioner, banken eller jernbanerne, eller måske endda selve regeringen, ville tilstå ham en mindre del af de udlovede dusører, der aldrig var kommet til udbetaling.
Agar vidste ikke, hvor guldbarerne var gemt. Han sagde, at Pierce hver måned sendte ham en sum penge i sedler. Forbryderne var i forvejen blevet enige om, at de ville dele byttet 2 år efter forbrydelsen, det vil sige i maj 1857. Men Agar kendte Pierce adresse, og samme aften omringede Scotland Yards mænd Edward Pierce eller John Sims hus og trængte ind med pistoler i hånd. Men husejeren var ikke hjemme. De skrækslagne tjenestefolk oplyste, at han var rejst til Manchester for at overvære boksestævnet den følgende dag.